між часом ластаўкі і часам кажана. Між часам ластаўкі і часам кажана ёсць час таемны ранняе змяркання, калі забачыўшы ў паветры крылы, не разумееш, хто перад табой. Калі вось-вось у чорнае адно далёкі лес зліецца з блізкім садам, і зорку першую на пабляднелым небе вітае зорка ў бочцы пад трубой. Між часам ластаўкі і часам кажана ёсць час, які сам па сабе нагода. Перасыпаць аскепкі дзён мінулых, як хвалямі абгладжанае шкло, з далоні на далонь, і ў гэты час зноў агартаюць сум і насалода з тых даўніх дзён. І надыходзіць згода з самім сабой і з тым, што адышло –